следва от мястото на събитието.
Заседание на Народното събрание от 20 октомври.
Добро утро, уважаеми колеги. Моля да заемете местата си. Режим на регистрация. Има кворум. Откривам заседанието. Уважаеми колеги, имам голямото удоволствие да ви представя нашия скъп гост, председателя на парламента на Гърция. Той води официална делегация и сега ще направи обръщение към вас. Нека да го приветстваме.
Аксиотиме кире проезре.
Уважаеми господин председател.
Аксиотиме кире си, аксиотиме кире волефтес.
Уважаеми госпожи и господа депутати, бих искал да ви благодаря горещо за поканата, която ми отправихте да посетя вашата красива страна и за вашето сърдечно гостоприемство. Най-вече обаче бих искал да ви благодаря за честта, която ми оказвате, като ми предоставяте възможността да се обърна към вас от трибуната на Народното събрание в парламента на България, както и във всяка демократична страна, пулсира сърцето на българската демокрация. Тук се приемат законодателните актове, които са решителни за прогреса и развитието на страната. Тук се укрепва държавата на правото, тук се контролира и отчита изпълнителната власт. Скъпи приятели, гръцко-българското приятелство доказва по най-добрия възможен начин, че дори и многострадалните Балкани, преодоляването на национализмите, изграждането на отношения на доверие, сътрудничество и приятелство са възможни, когато съществува необходимата политическа воля. Гърция и България, две съседни страни в Югоизточна Европа, с многовековна история и силни култури, често дори не в толкова далечното минало, имахме противоречащи интереси, несъвместими претенции, оказвахме се в противникови лагери и воювахме един срещу друг. Осъзнаването обаче на нуждата от прогрес в нашите отношения с главна цел запазването на стабилността в нашия регион и благоденствието на нашите народи стана много бързо. Последваха много години, по време на които с последователност и упорство нашите отношения се задълбочиха. Включването на България в Европейския съюз, в който Гърция работи упорито, маркира нова фаза в гръцко-българските отношения, които вече има положителен отзвук в целия ни регион. По този начин вече гръцко-българските отношения представляват движещата сила не само на вътрешно-балканско сътрудничество, но и на общия стремеж да поставим Югоизточна Европа в епицентъра на приоритетите на Европейския съюз. Гърция и България са създали динамични формати на регионално сътрудничество. Тези формати почитат, уважават рамката на Европейския съюз, утвърждават солидарността в общността, преследват общото прилагане на европейските правила. Противно на това, което често се случва в други групи на държави членки на Европейския съюз. И разбирате за кои говоря. По този начин нашата цел е, като действаме в рамките на европейската рамка, първо да работим за утвърждаването на сигурността в региона на Югоизточна Европа чрез преодоляване на националистическия подход, който действа възпиращо за нашия прогрес и благоденствие, и да активизираме намирането на решение на регионалните въпроси. Да работим съвместно, на второ място, конструктивно по емигрантския и беженския проблем, съгласно с принципа на европейската солидарност, като уважаваме същевременно напълно правата на бежанците и емигрантите. Трето, да се сътрудничим тясно по общи проекти за развитие в стратегически сектори на економиката, като енергетиката, по проекти като газопровода ТАП, като интерконектора IGB, вертикалния коридор Гърция-България-Румъния и железопътните връзки, които ще бъдат взаимно изгодни за икономиките на нашите страни и ще повишат комуникацията между нашите народи. На четвърто място да дадем нов тласък на дневния, на солунския дневен ред и да поставим отново на масата на Европейския съюз обсъждането на процеса на приемане на страните от Западните Балкани. Благодарение на нашия опит като държави членки на Европейския съюз, можем да предложим експертиза на нашите съседи и да допринесем за бързия прогрес на преговорите, разбира се, като следваме принципа на условност. И на пето място да, и бих казал особено важно, е да работим съвместно, за да не се превърне в Европейския съюз в един формален съюз на концентрични кръгове и на регионални съюзи на държави, като, например, специални икономически зони с постоянни неравенства и социални отклонения. Както естествено пресича от всичко това, предстоящото българско председателство на Съвета на Европейския съюз идва в подходящия момент, така че да даде нова динамика на тези наши стремежи. Както отбеляза и вашия премиер Бойко Борисов, българското председателство желая да действа като едно балканско председателство. Тази идея бе топло приета от ръководителите на България, Сърбия, Румъния и Гърция, които наскоро се срещнаха във Варна. В рамките на тази среща бе решено да бъде предложено организирането на една среща на върха на Европейския съюз и Западните Балкани по време на българското председателство, която да бъде посветена на целите, които току-що споменах. Скъпи колеги, Гърция ще бъде рамо до рамо с България по време на председателството и ще предостави всяка възможна подкрепа по време на планираното за края на октомври посещение на Комисията на външни работи на Българското народно събрание в Атина. Ще ни бъде дадена възможност да разменим становища по европейската политика с акцент по въпросите на общата външна политика, политиката на сигурност, както и общата политика на отбрана, които ще бъдат поставени по време на българското председателство. Успоредно с това, гръцките депутати са готови да споделят опита си, който са придобили по време на предишните гръцки председателства. И в нашата делегация е председателя на групата за приятелство с България в гръцкия парламент, госпожа Трицели. Същевременно с общото разискване на бъдещето и архитектурата на Европейския съюз, Европейския съюз трябва да засили своя социален характер, да ограничи социалните неравенства, да повиши демократичната си легитимност и да предложи начини за засилване на сближаването и на кохезията. Само с ефективни и надежни решения по тези въпроси ще се запази обединена Европа и ще бъдат победени силите на популизма, на крайната десница и на евроскептицизма. В това начинание определяща е ролята на националните парламенти, които трябва да участват активно в диалога за бъдещето на Европа. Скъпи колеги, сериозността и значението на тези теми предвещават една трудна роля на българското председателство. Сигурен съм обаче, че България ще работи с необходимата отдаденост и усърдие за тяхното разрешаване, като отхвърля регионалните и социалните неравенства вътре в Европейския съюз и ще положи усилия за една Европа, в която държавите членки ще бъдат наистина неформално равноправни и ще решават по въпросите на политиките, които са призвани да прилагат с пълно зачитане на правата на гражданите. В тези усилия Гърция ще бъде ваш приятел и поддръжник. Заедно ще вървим по този път. Много ви благодаря.
Уважаеми колеги, продължаваме с днешния пленарен ден. С искам да ви прочита съобщение относно допълване състава на ръководство на парламентарната група на БСП за България. Уважаеми господин председател, на 18 октомври 2017 година Общото събрание на парламентарната група допълни състава на ръководството си. Колеги, моля за внимание. Допълни състава на ръководството си, като реши: избира за заместник-председатели на парламентарната група на БСП за България Весела Николаева Лечева и Георги Страхилов Свиленски на основание член 14, алинея 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Моля решението да бъде вписано в регистър на Народното събрание. Продължаваме с днешния дневен ред. Госпожо Ангелова, процедура имахте. Заповядайте.
Благодаря, госпожо председател. Моля да подложите на гласуване процедура по ставане на срока за ДОПК на 6 дни.
Благодаря. Моля, режим на гласуване по така направената процедура. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 156 народни представители, за 141, против няма, въздържат се 15. Предложението е прието. Колеги, преминаваме към следваща точка от дневния ред. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители. Доклад на Комисията по земеделието и храните. Заповядайте, господин Гечев.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, представям на вашето внимание доклад за първо гласуване на Комисията по земеделието и храните относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, номер 754-01-57, внесен от Димитър Гечев и група народни представители на 20 септември 2017 година. Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 4 октомври 2017 година, на което обсъди цитирания законопроект. В заседанието на комисията взеха участие от Министерството на земеделието, храните и горите Лозана Василева, заместник-министър, Донко Йорданова и Таня Петрова, експерти в дирекция развитие на селските райони, и Диана Филева, главен юрисконсулт в дирекция правна. Присъстваха още Светлана Боянова, съветник на заместник-министър, председателя Томислав Дончев, както и представители на неправителствени и браншови организации. Законопроекта беше представен от Станислава Стоянова, която
колеги, посни, моля ви за тишина в залата. Ограничете
синхронизиране на Закона за подпомагане на земеделските производители с Закона за управление на средствата от европейските структури и инвестиционните фондове и с прилагането на инвестиционните мерки от Програмата за развитие на селските райони чрез интегрирана система за управление и наблюдение на средствата от европейските структури и инвестиционните фондове. Със законопроекта се предлага производствата по компенсаторните мерки на площи, свързани с залесяване, агроекология и климат, биологично земеделие, Натура 2000, необлагодетелствени райони и хуманно отношение към животните да се извършва чрез интегрирана система за администриране и контрол. Производствата по инвестиционните мерки и подмерки вече ще се провежда чрез системата ИСУМ по реда и при условията на ЗУС ЕСИФ. По отношение на тези мерки се въвежда допълнително предварителен подбор на проектните предложения, като размера на заявената финансова помощ на всички подадени проектни предложения не надхвърля бюджета на съответния период на прием. Според извършеното класиране, първо ще се разглеждат проектите, по които заявената помощ не надхвърля повече от 30% определения бюджет и едва при наличие на допълнителен финансов ресурс ще се разглеждат следващите проекти. Подобен предварителен етап не е уреден в ЗУС ЕСИФ. Оценката и класирането ще се извършват от комисията по критерии и ред, определен в насоки за кандидатстване, които ще следва да бъдат разписани в 3-месечен срок. След приключване на предварителния подбор ще се извършат проверки за административно съответствие и допустимост, техническа и финансова оценка по реда на ЗУС ЕСИФ. Възражения по проведеното класиране също ще се разглеждат от комисията. Условията и реда за изплащане на безвъзмездна финансова помощ и за намаляване или отказ за предоставяне на финансова помощ за мерките от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 година, осъществявани посредством ИСУН и за условията, проверките и реда за установяване на изкуствено създадени условия, ще следва да бъдат уредени с две нови наредби от министъра на земеделието, храните и горите. Прецизира се текст, регламентиращ условията и реда, по който земеделските стопани кандидатстват за подпомагане по схемите за директни плащания. В преходни и заключителни разпоредби по отношение на мерките, по които производствата ще се провежда чрез ИСУН, е предвидено, че до осигуряване на възможност за пълна техническа интеграция, осъществяване на административни проверки, проверки на място, оторизиране на плащанията, отчитане към Европейската комисия и последващ контрол в периода на мониторинг ще се извършват от Държавен фонд Земеделие, разплащателна агенция, посредством системата ИСАК. Министерство на земеделието, храните и горите подкрепя законопроекта. В комисията е поступило становище в подкрепа на законопроекта от замминистър председателя Томислав Дончев с конкретни предложения за прецизиране на част от текстовете. От негово име Светлана Боянова отбеляза, че между първо и второ четене текстовете ще следва да бъдат допълнително синхронизирани с законопроекта за изменение и допълнение на ЗУСЕСИФ. В свое становище Националното сдружение на общините също подкрепя законопроекта, като прави и някои предложения. В последвалата дискусия от парламентарната група на БСП за България заявиха, че ще подкрепят законопроекта предвид необходимостта производствата да се провеждат чрез системата ИСУН, но отбелязаха, че основен проблем на проектите от Програмата за развитие на селските райони е тяхното класиране и липсата на прозрачност при тези процеси. В тази връзка считат, че всички постъпили проектни предложения следва да бъдат обработени без да подлежат на предварителен подбор. Освен това отбелязаха, че част от разписаните процеси са напълно излишни, не следва да бъдат обект на закона и заявиха, че ще направят съответните предложения между първо и второ четене на законопроекта. От парламентарната група на ДПС заявиха, че ще подкрепят законопроекта, като отбелязаха, че в него има детайли, които не следва да бъдат разписани в закона. От Патриотичния фронт също подкрепя законопроекта, като изтъкнаха, че процента на проектните предложения, които бъдат разглеждани, не следва да бъдат изрично записани в закона. В отговор от Министерството отбелязаха, че за да няма съмнение по отношение на етапите, през които преминава оценката на проектите и разглеждането на възраженията, процедурата за предварителен подбор следва да бъде регламентирана в закона. Отбелязаха, че предложения процент за разглеждане на проектите според тях е напълно достатъчен, но все пак е заложена възможност при наличен бюджет да бъдат разгледани относителни останалите проекти. Браншовите организации единодушно подкрепят необходимостта от извършване на предварителен подбор и посочиха, че критериите за оценка се залагат и одобряват от комисията по наблюдение, в която участват всички заинтересовани страни и не може да съществува съмнение по отношение за прозрачността на процедурата. След проведена дискусия, комисията по земеделието и храните с 15 гласа за, 0 гласа против и 4 гласа въздържали се, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители № 754-01-57, внесен от Димитър Гечев и група народни представители на 20 септември 2017 година.
Благодаря, уважаеми господин Гечев. Мотиви ще има ли към предложението на законопроекта? Не виждам. Изказвания? Заповядайте, госпожо Бъчварова. Мотивите, да. Прощавайте, мотивите ще представи госпожа Стоянова.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, на вашето внимание ще представя мотивите към проекта за закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители. Направените предложения за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители са насочени към постигане на по-ясна, точна и допълваща нормативна регулация по отношение на отделните процеси или при управлението на средствата на Програмата за развитие на селските райони в периода 2014-2020 година. измененията и допълненията на Закона за подпомагане на земеделските производители са основно в няколко насоки. В глава Общи положения се създава член 9б, в който се уреждат специфични за програмата за развитие на селските региони положения. В текста е уредено, че производствата по компенсаторните мерки за площ от програмата, свързани с агроекология, биологично земеделие, Натура 2000, необлагодетелствени райони, залесяване и хуманно отношение към животните ще се извършват чрез интегрираната система за администриране и контрол. Производствата при инвестиционните мерки и подмерки от Програмата за развитие на селските региони 2014 и 20 ще се провеждат в информационната система за управление и наблюдение на средствата от европейските структурни инвестиционни фондове по реда на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове с направените предложения. В специалния закон за подпомагане на земеделските производители се урежда още един етап от извършването на проверки на проектните предложения, който не е уреден в Закон за управление на средствата от европейските структурни инвестиционни фондове. Предварителен етап на подбор на проектните предложения. Процедурите по този етап са детайлно регламентирани в закона, след което се извършват проверки по реда на член 29 алинея 2 от ЗУСЕСИФ. Административни проверки, техническа и финансова оценка, които приключват с решение на компетентния орган. Създава се законова делегация министърът на земеделието, храните и горите да издаде две нови наредби за условията и реда на изплащане на безвъзмездната финансова помощ и за намаляване или отказ за предоставяне на финансова помощ по мерките по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, които се осъществяват посредством ИСУН и за условията, проверките и реда на установяване на изкуствено създадени условия. За мерките от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, по които производството ще се провежда чрез ИСУН, е регламентирано, че ИСАК може да се използва като система, в която Държавен фонд Земеделие, разплащателна агенция да извършва административни проверки, проверки на място, авторизиране на плащания и отчитания към Европейската комисия и последващ контрол в периода на мониторинг за провеждане производства до осигуряване на възможност за пълна техническа интеграция с ИСУН. Промяната в член 33а, алинея 2, е свързана с необходимостта заповедта за одобрение на окончателен слой на системата за идентификация на земеделските парцели да се публикува в Държавен вестник. Изменението в разпоредбата на член 41 от закона е в резултат на ангажимент към Европейската комисия и EU Pilot 8495-2016-AgriChat 2015-3589 за директни плащания. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря, уважаема госпожо Стоянова. Госпожо Бъчварова, за изказване. Откривам разискванията.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, предлагат се промени в Закона за подпомагане на земеделските производители, които са първо много спорни, необосновани и драстични от гледна точка на управлението на програмата. Вместо да се получим от досега създадените проблеми по управление на европейските фондове, включително и по Програмата за развитие на селските райони, ние създаваме прецедент в управление на европейските средства, защото в средата на управление на Програмата за развитие на селските райони правим промени, които могат да доведат до сериозни проблеми, особено в контролните механизми по нейното прилагане. Доколкото знам, политиката в промяната в прилагане на ПРСР-а от 2007 година насам се движи в посока Министерство на земеделието да делегира правомощия на Държавен фонд Земеделие като структурата, която не само управлява програмата, но също така и осъществява всички административни процедури по нейното прилагане. Но с прилаганите промени се правят революционни промени в следните насоки. Първо, на практика се изземват функции от Държавен фонд земеделие, което означава, че Министерство на земеделието и храните ще преценя кои проекти ще влязат в класирането за финансиране и кои няма да получат финансиране. Министерство на земеделието, храните и горите ще преценя дали жалбите по класиране са основателни или не са основателни. Министерството ще издава отказите по проекти, по които няма бюджет. Трябва да припомня, че досега Министерство на земеделието никога не се е намесвало в оперативната работа на Държавен фонд земеделие. Какви ще са ефектите от тези предложения? Първо, съсредоточаване на изпълнението на програмата в ресора на Министерството. Второ, двойна работа. Тъй като Държавен фонд земеделие е единствената разплащателна агенция, тя прави класиране на проектите, изпълнява регламентите, но цялостната дейност, която е свързана с проверка, която е свършена от Държавен фонд земеделие, ще се дублира в рамките и на Министерството. Трето, ангажиране на допълнителен персонал. Сега в Държавен фонд земеделие около 300 човека са заети с договориране. Капацитета на Министерство на земеделието е дирекция с 50 човека. За да могат да се приемат тези решения, свързани с изпълнение на всички контролни функции, които са задължителни, това означава, че трябва да има дублиране на персонала в Министерство на земеделието, за да могат да се изпълнят именно тази работа. Също така маловажно е, че ще се забави сериозно изпълнението на програмата. А 2018 година ние трябва да имаме определени индикатори, които да дават напредък в изпълнение на програмата. Ако не сме ги изпълнили, означава средства, които ще връщаме в Европейската комисия. Защо ще се забави програмата? Всички тези промени изискват задължителна нотификация в Европейската комисия. Ако сега се приемат, най-малко приема на проекти ще бъде от 3 до 6 месеца. Нотификацията от Европейската комисия не може никой да каже точно в какви рамки и граници ще се осъществи. Това означава наистина пълен провал на програмата и усвояването на средствата. Проблем ще има и в една друга насока. Към настоящия момент заместник министъра, който отговаря и за акредитацията на процедурите за работа, той също така ще трябва да осъществява класирането, но трябва да одобрява и процедурите. Това е в сериозно противоречие с регламента, който определя, че акредитиращата структура трябва да е независима от акредитирането. Проблеми се очертават и при обжалването при министъра. До сега при обжалване пред министъра на земеделието участваше дирекция в Министерство на земеделието, която отговаря за управление на програмата, тъй като тя не беше свързана пряко с процеса на разглеждане на заявленията. Сега не е ясно кой ще бъде органа, през който ще се прави обжалването и ще има ли още възможност за административно обжалване. Това е сериозен проблем, ще бъде на бенефициентите, защото на практика ние нямаме абсолютно никакви правила за обжалване на това, което бенефициентите смятат, че трябва да им бъде обърнат внимание, да има корекции. Сигналите за нередности също идея нямам как ще се осъществява до сега. Те са в рамките на борба с измами Държавен фонд земеделие, а сега се предвижда, така както е записано от носителите, да това става в рамките на Министерство на земеделието и храните. Отделно от това искам да ви кажа, че предварителният ранкинг, който Държавен фонд земеделие, Министерството налагаше през последните години, създаваше много проблеми. Ние сме категорично против предварителния ранкинг, защото голяма част от проектите въобще и под никаква форма не се разглеждат. Във време на обсъждането в комисията беше заявено, че брой на проекта е голям и администрацията не може да се справи с ниво административна проверка с подадените заявления. Много хубаво обаче, ако се направи справка, в останалите оперативни програми, човешки ресурси, конкурентоспособност, има по 2-3 хиляди проекта. И как там колегите, които участват в управлението на средствата по европейски фондове, правят тази административна проверка на всички проекти. При нас предварителния ранкинг създава изключително много напрежение и наистина няма система, в която да се гарантира обективност на този ранкинг. Разглеждайки внимателно законопроекта, тъй като искам да подчертая, че ние имахме много малко време за този законопроект при осъждане на комисията, а и не получихме адекватни отговори от представителите, най-вече и на Министерство на земеделието, ми направи впечатление следното предложение на колегите. По каква причина, ако можете да ми отговорите, Вие предлагате в закона да отпаднат три важни елемента от решенията за това как прилагаме общата селско-стопанска политика 2014-2020. Първо, отпада тавана на субсидиите. Защо отпада тавана на субсидиите? Ако вие сте решили от 2018 да няма таван на субсидиите, кажете го. Сега всички в парламента бяхме решили, че има таван 300 000 евро, т.е. големите стопанства да не получават максималният размер на своето подпомагане. Сега казвате, таван на субсидиите няма да има. Той е член от закона 43, отпада. Предлагате да отпадне преразпределителното плащане 43б. Предлагате да отпадне също така подпомагането на малките стопанства 43в. Първият момент, когато прочетах тези предложения, реших, че с вас сигурно е някаква такава правна техника, защото 2015 година са приети тия предложения, някаква правна техника, която аз не разбирам. Но все пак това е закон. След като отпадат тези възможности да се провежда системата за директни плащания на базата на нотифицирани европейски регламенти, това означава, че в 2018 те няма да се прилагат. За мен това е изключително притеснително. В заключение искам да кажа, че ние няма да подкрепим законопроекта и нашата препоръка е той даже да бъде оттеглен от носителите, да се направи задълбочен анализ какво се цели с този законопроект, но последиците, ако се приеме в този вид и сега, ще бъдат наистина много тежки по прилагането на програмата и управлението на средствата от европейските фондове в областта на земеделието. Благодаря.
Благодаря, уважаема професор Бачварова. Реплики? Заповядайте. Заповядайте, господин Янков.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаема професор Бачварова, на разглеждане на комисията на законопроекта за изменение и допълнение на закона за подпомагане на селскостопанските производители, там гледаме общата рамка. Не сме конкретизирали и не сме тръгнали в такава насока по-конкретно да се разглеждат тези промени. Да, наистина ще има прецензиране на реда за кандидатстване с селскостопанските производители, на земеделските производители. Ще има допълнително синхронизиране на тези предложения. Допълнително има съгласие и одобрение както на различните браншови асоциации, така и на Сдружението на общините. Предложените алинеи 9б, точка 3, 4 и 5 бяха предложени от Министерството на земеделието и храните. В този ред на действие на мислени, те ще бъдат, някои ще бъдат извадени от предложения текст, други ще бъдат коригирани, прецензирани, за да може да се стигне до един наистина законопроект за изменение, който да бъде в интерес на всичките земеделски производители. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Янков. Други реплики? Заповядайте, госпожо Бачварова, за дуплика.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Янков, аз съм наясно, че между първо и второ четене се правят драстични промени, които нямат нищо общо с внесения законопроект. Това се е случвало и законопроекти на Министерски съвет. Вие казвате общата рамка. Общата рамка са две неща. Първо, това е плюс, че системата ИСУН започва да действа и за програмата за развитие на селските райони, но това е едно изречение, което може да бъде съответно внесено и в закона, който в момента ние разглеждаме за 12-те закона, които се разглеждат по отношение на семената и посадъчния материал, намаляване на административната тежест. Но основната рамка на този закон е отнемане правомощия на разплащателната агенция. Ни повече, ни по-малко. Цели текстовете са така разписани. Аз мога да вляза още и в подробности на това предложение. Но защо го правим? От 2007 година, въпреки трудностите, които е имало по усвояването на средствата, Такава стъпка никога не е правена по отношение на Държавен фонд земеделие и разплащателната агенция. Няма мотиви. Вие бяхте също по време на обсъжданията. По време на обсъжданията единственият мотив, който излезе, че много проекти имало 4000. Например, по 4-1. Декември месец. 650 са възраженията. Но тук означава, че вие дублирате договориране. Същия капацитет трябва да има в Министерство на земеделието. Тия възражения да бъдат разгледани в цялата им дълбочина, за да може да се вземе решение. Създава се прецедент, разбирате ли? Комисията, според мене, Европейската комисия много сериозно ще погледне на това предложение и разделянето на функциите дали се спазва. Благодаря.
Благодаря, уважаема професор Бачварова. Други изказвания, колеги? Заповядайте, господин Байчев.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, народни представители, ние от Българската социалистическа партия няма да подкрепим този законопроект, тъй като не споделяме неговата философия, нито неговата идея и насоченост. Единственото, поради което вероятно се предлага, е изпълнение на ангажиментите, които имаме към Европейската комисия. Настоящият законопроект е свързан с синхронизирането на Закона за подпомагане на земеделските производители с Закона за управление на средствата от европейските структурни фондове и с програмата за развитие на селските райони чрез интегрирана система за управление и наблюдение на средствата от европейските структурни инвестиционни фондове. Но държа да ви заявя, че в предложения законопроект са разписани такива подробности и детайли, както и процедури, които по-скоро го свалят на ниво наредба или правилник, трудно и бавно биха могли да се извършат тези промени, които се предлагат в настоящия законопроект. Основната ми забележка е към използването на ранкинга като система за предварителен, за проверка на критериите или казано с други думи, предварителен подбор на проектите, на проектните предложения, ще се прави, когато размерът на заявената финансова помощ на всички подадени проекти, проектни предложения надхвърля разполагаемия бюджет, определен в обявата за откриване на съответния прием. Съгласно предложените процедури, оценката следва да бъде извършена от експерти, при които проектите би трябвало да отиват на случайен принцип, но това не е уточнено. Така би трябвало според носителя да се гарантира една безпристрастна оценка на всеки един проект, но истината е, че няма прозрачност по отношение на предварителния ранкинг и оттам нататък започват всички проблеми за обоснованността на необходимостта, защо се прибавят или изваждат определени точки от даден бенефициент. Въвеждаме предварителен подбор, който ще се извършва преди същинската административна процедура. На негова база ще се отсяват само проектите, за които би имало бюджет. В едноседмичен срок след приключване на приема по дадена мярка и подмярка, шефа на Държавен фонд земеделие или ръководителят на управляващия орган на програмата за развитие на селските райони ще назначават комисия, която да извършва предварителен подбор на проекти. В едномесечен срок от назначаването и ще трябва да са оценени и класирани проектните предложения. В списък, който трябва да се публикува на интернет страницата на съответната администрация, ще бъдат посочени точният брой точки по критерии. Остава обаче проблема как точно ще се избегне субективизма при класирането на проектите. Не говоря за липса на професионализъм или компетентност у проверяващите, а по-скоро, че се създава един модел на корупционна среда, което вече е смущаващо. Веднага искам да дам пример с кметовите, които се оплакаха в Министерството на земеделието през 2016 година по повод на общините, които участват в програмата за развитие на селските райони 2014-2020 година. Скандалът стигна и до Националното сдружение на общините. Наложи се ресорният замминистър Васил Грудев да дава обяснение и да изпраща допълнително писмо до Държавен фонд земеделие с указание как точно да се оценяват проектите и какви са критериите. С настоящото предложение ни се предлага абсолютно същото, само че този път облечено в една законова форма. Вносителят не дава ясен отговор на един много важен въпрос, а то е защо се въвеждат процедури, които са динамични във времето. На всички ни е ясно, че ще последват промени, свързани с установената практика и прилагането на новите норми. Според направеното предложение от вносителя, при несъгласие от страна на бенефициента за правилността на предварителното оценяване на неговия проект, той не може да обжалва въпросната стъпка от процеса на обработка на заявлението за подпомагане до момента на получаване на официален отказ на проекта, който срок за отказ обаче не е предвиден в закона. Едва след получаването на отказа, бенефициента има право да обжалва въпросното административно решение. Междувременно проекта няма да бъде въобще разпределен за обработка, въпреки че бенефициента е възможно да бъде прав. Ето затова смятам, че така разписаната ситуация е предпоставка за прилагане на изключително лоши практики от страна на администрацията, отговорна за обработката на проектите. Друг проблем, който ще възникне, е във връзка с това, че производствата по инвестиционните мерки и подмерки вече ще се провеждат чрез системата Европейски структурни инвестиционни фондове по реда и при условията на закон за управление на средствата от европейските и структурни фондове. По отношение на тези мерки се въвежда допълнителен подбор на проектните решения и на проектните предложения, когато размерът на заявената финансова помощ на всички подадени проектни предложения надхвърля бюджета за период, за съответния период, например, на прием. Според извършеното класиране първо ще се разглеждат проектите, по които заявената помощ не надхвърля повече от 30% определен бюджет и едва тогава при наличието на допълнителен финансов ресурс ще се разглеждат следващите проекти. Подобен предварителен етап не е уреден в закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове. Оценката и класирането ще се извършва от комисия по критерии и ред, определени в насоките за кандидатстване, които ще следва да бъдат разписани отново в 3-месечен срок. След приключване на предварителния подбор ще се извършват проверки за административно съответствие и допустимост, техническа и финансова оценка по реда на закона за управление от европейските структурни и инвестиционни фондове. Възраженията по проведеното класиране също ще се разглеждат от комисия. Как ще става това, след като не е уредено в съответния закон? Имам опасение, че отново ще се намесва субективният фактор. Ето защо нашите предложения към вносителя се да бъде оттеглен законопроекта, да бъдат прецизирани предложените норми и едва тогава отново да бъде внесен за разглеждане в Народното събрание. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Байчев. Реплики? Не виждам реплики. Други изказвания? Заповядайте, господин Абазов.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, ще повторя това, което съм казал и в комисията. Да, много добре, ние ще приравним програмата за развитие на селски райони с останалите оперативни програми, като качиме и програмата за селски райони и проектите по тях в системата ИСУМ. По този начин ще изпълним волята на директивата и на регламента, но нашите забележки са чисто практически. Това, което е разписано в закон, трудно може след това да се променя. Опитът ни до сега от два периода на прилагане на селската програма показва, че в хода на процедурата често пъти се налага да се прецизират текстове, да се прецизира технология. Така както е разписано на ниво законодателен акт закон, считам, че при условие, че ще се наложи да се коригира, това би станало много трудно и би попречило на цялата процедура. Първата ни забележка по така предложените текстове е тези регулации да са на ниво наредба, а не на ниво закон. Поради чисто практическия ни опит, от приложението до сега, че когато се наложи да се прави някаква корекция, някаква промяна, много по-лесно е това да стане на ниво наредба, отколкото на ниво закон. Ние да като променим закона, мярката ще е провалена. Категорично сме против промяната, която настъпва след като отпаднат определени текстове в частта за директните плащания. В частта директни плащания 2013 година ние предложихме като основен приоритет, като основна група за подпомагане с особено внимание към тях, това да са малките земеделски стопанства, малките фермери и онеправданите сектори в българското земеделие, като плодове, зеленчуци, животни и тютюн. С тези текстове, които се предлагат в частта директни плащания, след като отпаднат специалните мерки, които подпомагат тези малки земеделски производители, по същество се променя политиката и отношението към тях. И тъй като ние сме автори на тази идея и ние отстояхме това и в България, в Европейската комисия 2013 година, категорично не можем да се съгласим с този пасаж от текстове. След това не е ясно разписан механизъм за обявяване на резултатите от ранкирането и възможностите за обжалване. За разлика от другите колеги, няма да влизам в подробности, само му маркирам темите и само маркирам текстовете, по които ние ще направим предложение между първо и второ четене, но според нас тези основни моменти би трябвало да се променят. За да може да се разпише ясно как става ранкирането и как става обжалването на този ранкинг. След това, в така предложените текстове, според нас има открито отнемане на права на разплащателната агенция. Не е ясно разписана процедурата по назначаване на комисия по оценяване. Затова в първата ми забележка, в която казах, тези неща не са на ниво закон, имах това и в предвид. Когато не е много ясно разписано, тази комисия ще я назначава министъра на земеделието или шефа на разплащателната агенция, това води до двояко тълкуване, а повярвайте ми, имаме горчив опит от такива тълкувани, където всяко едно тълкуване се отразява директно върху бенефициентите. Откровенно признавам, тези забележки, някои от тях не са мои, те са на Националното сдружение на общините, а някои от тях са на екипа на вице-премиера, който отговаря за европейските фондове. Така че ние между първо и второ четене ще имаме сериозен пакет от предложения, с които да прецизираме доста от текстовете. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Абазов. Реплики към изказването на господин Абазов? Не виждам. Други изказвания? Няма. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване законопроект за изменение и допълнение на закона за подпомагане на земеделските производители. Моля, режим на гласуване. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 158 народни представители, за 71, против 68, въздържат се 19. Предложението не е прието. Прегласуване, заповядайте, прегласуване. Моля по групи обявете резултата.
Уважаем госпожо председател, моля да направим процедура по прегласуване, тъй като голяма част от колегите не можаха да гласуват.
Благодаря ви. Господин Мацурев. Моля за прегласуване. Има процедура по прегласуване. Моля режим на гласуване за направената процедура. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 163, за 74, против 70, въздържат се 19. Предложението не е прието, а с това не е приет и закона. Моля, покажете по групи. Продължаваме с следващата точка от днешния дневен ред. Доклад за изпълнението на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба през 2016 година от Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерски съвет. Заповядайте, господин Гаджев, или колеги. Колеги, кой ще изчете доклада? Господин Гаджев? Господин Гаджев, кой ще изчете доклада? Ваш ли? Извинявайте. Икономическа политика. Кой ще изчете доклада на Комисията по икономическа политика? Не виждам председателя. Господин Кънев, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, становище по доклада за изпълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и изделията и технологии с двойна употреба през 2016 година от Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерски съвет, номер 702-00-43, внесен от Министерски съвет на 2.10.2017. Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 26 октомври 2016 година, разгледа и обсъди доклада за изпълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба през 2016 година от Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставки към Министерски съвет, номер 702-00-43. На заседанието присъстваха от Министерски съвет господин Аню Ангелов, секретар на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност, и Елена Бакова, държавен експерт. От Министерството на икономиката Светлин Стефанов, главен експерт в дирекция Международно контролирана търговия и сигурност. От Министерството на отбраната Иван Карабашев, началник на отдел в дирекция Планиране, програмиране и бюджет.
Колеги, Анелия... моля, изчакайте, господин Динев. Моля, колеги, заемете местата си, защото пречите на работата. Заповядайте.
Благодаря. Анелия Гадженакова, младши експерт в дирекция Планиране, програмиране и бюджет. Десислава Костадинова, държавен експерт в дирекция Отбранителна политика. И Стоян Карастоянов, главен експерт в дирекция Отбранителна политика. От името на вносителя докладът бе представен от господин Аню Ангелов. През 2016 година Междуведомственият съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките е провел 9 заседания, на които са разгледани 124 заявления. Издадени са 78 лиценза за износ и внос на продукти, свързани с отбраната, 3 лиценза за транспортиране на ПСО между две трети страни, 39 удостоверения за регистрация на брокерска дейност с ПСО между две трети страни, 63 удостоверения за регистрация и трансфер на ПСО. 20 броя фирми не са получили поисканите и издадени удостоверения. Междуведомственият съвет през 2016 година спря действието на издадените на Алмет ЕОД град Бургас лиценз за износ и внос на ПСО, удостоверение за регистрация за трансфер на ПСО и удостоверение за регистрация на брокерска дейност с ПСО. Прекрати поради ликвидация на САПЛ БГ ЕОД град София лиценз за износ и внос на ПСО и удостоверение за регистрация на трансфер на ПСО. Прекрати поради писмена молба на АТЛ България ЕОД град София действието на 3-годишното удостоверение за регистрация на трансфер на ПСО и на 3-годишно удостоверение за регистрация за брокерска дейност с ПСО. Отложи за представяне на допълнителна информация вземането на решение по 3 заявления, разгледа и прие за сведения 18 заявления за промяна на обстоятелствата, при които са издадени документи по експортния контрол на ПСО, които не водят до издаване на изменения към тях. Междуведомственият съвет отбеляза и нарастване броя на заявителите за издаване на документи по експортния контрол, както и броят на притежаваните от тях документи. Оценява се като положителен факт увеличаването на броя на заявленията за промяна на обстоятелствата, при които са издадени лицензите. Необходимо е периодично извършване на проверки за съответствие между заявените данни при издаване на лицензии и или удостоверение за регистрация и вписаните обстоятелства в Търговският регистър и Агенцията по вписванията. Народният представител Румен Гечев постави въпроса за контрола при движението на легално изнесеното оръжие и за размера на таксите. След приключването на обсъждането и гласуване с резултати за 18 народни представители, без против и въздържали се, Комисията по икономическа политика и туризъм предлага на Народното събрание да вземе следното решение. По доклада за изпълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба през 2016 година от Междуведомственият съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет. Народното събрание на основание член 86 алинея 1 от Конституцията на Република България във връзка с член 70 алинея 2 от Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната и на изделия и технологии с двойна употреба, реши: приема доклада за изпълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната и на изделия и технологии с двойна употреба през 2016 година от Междуведомственият съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерски съвет. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Динев. Колеги, откривам разискванията по доклада. Не виждам желание за изказвания. Закривам разискванията. И преминаваме към гласуване на така прочетеното решение преди малко от господин Динев, което ще си позволя да прочета отново, защото мисля, че не всички внимавах. Решение по доклада за изпълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната и на изделия и технологии с двойна употреба за 2016 година от Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност за доставките към Министерски съвет. Народното събрание на основание член 86 алинея 1 от Конституцията на Република България във връзка с член 70 алинея 2 от Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната и на изделия и технологии с двойна употреба, реши: приема доклада за изпълнението на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната и на изделия и технологии с двойна употреба през 2016 година от Междуведомствения съвет по отбраната на индустрия и сигурност на доставките към Министерски съвет. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 119 народни представители, за 114, против няма, въздържат се 5. Предложението е прието. Колеги, изчерпахме дневния ред за пленарно заседание. В 11 часа очаквам ви отново в зала за парламентарен контрол.
Заседание на Народното събрание от 20 октомври.
Радио К2 от мястото на събитието.